Bişkek'te saat 6 civarım azalttık. Radyosuna söylüyor biz. Birinci dekabrdan başlap былтыркы талаштуу референдумда кабыл алынган конституциянын айрым беринелери атап айтканда өкмөт башы менен жогорку кеңештин бир нече ыйгарым укуктары күчүнө кирмекчи. Мындан ары президенттин башка бийлик бутактарына үстөмдүк азаябы, бийликтер өз алдынчалыкка ээ болуп алардын ортосундагы тең салмактуулук камсыздалабы деги эле конституцияга киргизилген акыркы өзгөртүүлөр парламенттик системаны калыптандырууга өбөлгө боло алабы? Мына ушул суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлмакчы. Урматтуу угарман, түз оодогу талкууну бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Кошмо Штаттар Түндүк Корея менен согушту каалабай турганын, бирок Пхеньян улантып жаткан агрессия актылары согушка алып келсе, режим толук жок кылынаарын эскертти. Бул тууралуу Хейли 29 ноябрда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сүйлөп жатып билдирди. The dictator of North Korea made a choice yesterday. Түндүк Кореянын диктатору кечээ дүйнөнү согуштан алыстатпаган, ага кайра жакындаткан тандоо жасады. Биз Түндүк Корея менен согушууну эч качан көздөгөн эмеспиз, азыр да көздөбөйбүз. Эгер согуш болсо, ал биз кечээ көргөндөй агрессиялык аракеттердин улануусунан улам келет. Эгер согуш болсо, жаңылбагыла, Түндүк Корея режими толугу менен жок кылынат деген Хейли Түндүк Кореянын эң ири соода өнөктөшү катары саналган Кытайды Пхеньянга мунай жеткирүүнү токтотууга чакырды. АКШ менен Франция Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү талап кылышты. Эми коопсуздук кеңешинин жыйынында Кытай менен Орусия эки тарапты сабырдуулукка чакырды. 29 ноябрдын таңында Түндүк Корея АКШга жете турган континент аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салган. Расмий маалыматка ылайык, жергиликтүү убакыт менен таңга маал учурулган континент аралык ракета 4475 чакырым бийиктикке көтөрүлө алган. Ракета 53 мүнөттө 1000 чакырымдай аралыкты басып өтүп, Жапон деңизине түшкөн. Кыргыз-казак чек арасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан соң билдирди. Эки президент Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммиттин алкагында өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Нурсултан Назарбаев:
Эки элдин арасындагы туугандык, баурлук карым-катнаштын баарын ордуна келтиребиз. Чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Жанагы жол картасы бар. Сол жол картасын карап үчүн эртең бүрсүгүнө бир топ өкмөттөн Казакстанга келип, биздин топпен экөө отурат дагы соган кол коет.
Деген казак президентинин айтымында эки тараптан тең чек арада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинен 3 адам жүктөрдү карап өткөрүп турушат. Ушундай эле ыкма боюнча Кытай менен чек арада текшерүү жүргүзүлөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо, өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керек. Ошондо көп маселелер чечилет. Чек ара жол картасына кол коюлганча ачылат деп билдирди. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев быйыл 8 октябрда казак жетекчилигин сындаган, 10 октябрдан бери чек арадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Шри-Ланкадагы катуу шамалдан 7 киши мерт болду. Шри-Ланкадын табигый кырсыктар менен күрөшүү борборунун маалыматына караганда, 29 ноябрда болгон катуу шамалдан 7 киши курман болуп, бешөөнүн дайыны табылбай жатат. Жоголгондор деңиз тарапка кеткен балыкчылар экени жана аларды издөө иштери жүрүп жатканы маалым болду. Жалпысынан катуу шамалдан аралдагы 20 000 киши жабыркады. Электр сымдары үзүлүп, мамлекеттик мекемелер, мектептер ишин токтотту. Жыл сайын Шри-Ланкада табигый кырсыктардан орто эсеп менен 200 киши каза болот. Быйыл майда болгон катуу нөшөр 122 адамдын өмүрүн алган. Парламент жана өкмөт Чубак Жалиловдун экинчи аял алуу тууралуу чакырыгы боюнча өз пикирин билдириши керек. Бул жөнүндө бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Аида Касымалиева билдирди.
Необдуманные и безответственные заявления о многоженстве
аккредитации. Жаш жана кеңири аудиториясы бар адамдардын көп аял алуу тууралуу ойлонулбаган жана жоопкерчиликсиз билдирүүлөрү Кыргызстандагы конституциялык түзүлүш үчүн чоң коркунуч. Эгер мамлекеттик институттар мындай билдирүүлөргө реакция кылбаса, өлкөбүздү толук өзгөртө турган прецедент жаралышы ыктымал, деди. 28 ноябрда интернетте видео тараган, анда Чубак ажы: «Мен дагы үйлөндүм, бирок ажырашкан жокмун байбичем менен, ал бир аз капа болуп жатат, капа болууга, кызганууга укугу бар», деп жарыялаган. Бир катар укук коргоочулар жана жарандык активисттер Жалиловду мыйзам бузууга чакырык таштаганы үчүн айыптап чыгышкан, ал өзү азырынча расмий комментарий бере элек. Чубак ажы Жалилов Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгын 2010-2013 жылдары жетектеп турган. Балыкчы курумду автожолунун курулушу убактылуу токтоду. Бул боюнча жасалып жаткан иштер 2019 жылга чейин барышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов билдирди. Анын сөзүнө караганда, курулуш иштери бүгүнкү күнгө карата 40% бүткөрүлдү. Министрдин айтымында, Балыкчыдан Тамчыга чейинки жолдун көпүрөлөрү салына баштаган. Чолпон атадан курумдуга чейин бардык көпүрөлөр курулуп, асфальтка даярдалган. Учурда жолду куруп жаткан кытайлык Лонкай компаниясына кыргыз өкмөтү болжол менен 150 миллион сомдой карыз. Министрдин айтымында, бул акча төлөнгөндөн кийин курулуш иштери уланат. Ысык көлдүн жээгиндеги бул автожолдун курулушу 2015 жылы башталган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Ушинтип 1-декабрдан тарта былтыркы талаштуу референдумда кабыл алынган жаңы конституциянын айрым беринелери, атап айтканда өкмөт башы менен жогорку кеңештин бир нече ыйгарым укуктары күчүнө киргени турат. Мындан ары президенттин башка бийлик бутактарына үстөмдүк азаябы. Бийликтер өз алдынчалыкка ээ болуп, алардын ортосундагы тең салмактуулук камсыздалабы. Дегеле конституцияга киргизилген акыркы өзгөртүүлөр парламент системаны калыптандырууга өбөлгө түз алабы. Мына ушул суроолор Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан. Талкууга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдувакап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүнкү кебибиздин төркүнү 1-декабрда күчүнө кире турган жогорку кеңештин өкмөт башчынын ыйгарым укуктарына байланыштуу 5 беренин тегерегинде болмокчу. Сөзүбүздү 1-чи берене, бул 70-чи берене жөнүндө бир талкуу кылсак деп турабыз да. Бул берене да айтылып атат. Парламенттик көпчүлүктүн фракциялардын коалициясынан чыгуу жөнүндө чечим фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем добушу менен фракциянын тарабынан кабыл алынат деп турат да. Фракциянын чечими аны токтоом менен тарызделет. Фракциянын чыгуу үчүн добуш берген ар бир мүчөсү ага кол коюшу милдеттүү деп турат да. Айтсаңыздар, бул жобо канчалык бул коалициянын туруктуулугун, бир фракциянын бир көз каранды эместигин камсыз кыла алат? Абдухан мырза,
саламатсыздарбы? Мен ойлойм, бул жобо ошол биздеги азыр акыркы убакта парламентаризмди өнүктүрөбүз деп атат, ошого шайкеш келет да. Анткени ошол фракциянын ичиндеги биримдикти күчөтөт, анан ар бир депутаттын жоопкерчилиги болот да. Анан экинчиден ошол фракциядан чыгуу дагы оңой эмес болот. Болчун азыр бизде фракциялар, кээ бир фракциялар дагы бөлүнүп атпайбы, ар кыл болуп. Ойлойм, ошондо фракциянын ичинде сөзсүз биримдик болот, анан депутаттардын жоопкерчилиги каралат го бул жерде.
Марат мырза, жанагындай кол койдуруп алганы канчалык? Мындай бир көз карандылыкты мындай үмүт койбойбу?
Биз эми там туң баскан жаш баладайбыз да. Мамлекет түзүлүшүбүз, мамлекет курулушубуз, өзгөчө мына парламенттик бийликке өттүк деп 10 жылдан бери жарыя кылып келеатабыз. Бирок парламенттик системадан анча мынча алынган жерлер бар да. Мына ушул берени дагы ошол парламенттик системаны кичине калыбына келтирели, өзгөчө бийликтин фракциясы таркап кетпесин деген чаралардын бири да. Бул эми Кыргызстан үчүн кичинекей эле, мына көзгө албай турган эле чаралардын бири. Бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын карай турган болсок, мынакей Единая Россия Россияда түптөлүп бийликке келгенден кийин булар бюджеттен акча бөлө баштабадыбы? Ошол парламенттен орун алган фракцияларга, анын ичинен бийликтин фракциясына,
партияларга дагы
ошол бийликтин ичиндегилерге, депутаттык креслого ээ болгондорго, ошол партияга акча берип, ошону шайлоого жумшап, электоратка жумшап, мындайча айтканда, а бизде андайдын жыты да жок азырынчачы. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бийликтин фракциясы сөзсүз өзүнүн бийлигин ар бир мамлекетте алып калгысы, сактап калгысы келет. Бул жерде дагы ошол сактап калуу бийликтин фракциясы күчтүү боло тургандын бир көрүнүшү.
Ошол коалициянын туруктуу болушуна шарт түзөбү ушул жоболорун?
Албетте, 3/2 добушту бир фракциядан алыш, анан жөнүнө добуш берип коюу, ар биринен кол койдуруп көрүңүзчү сиз. Кол койгондон да чотушат да депутаттар.
Мынакей дагы бир экинчи маселе ошол конституциянын күчүнө кирген 70-чи беренеси, 72-чи беренесинде Жогорку Кеңештин депутаты, премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна депутаттык мандатын жана Жогорку Кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугун сактоо менен дайындалышы мүмкүн деп атат да. Бул айтылган жобо аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтердин ортосунда бир карама-каршылыктарды жаратпайбы деген да бир ойлор бар да коомчулукта. Абдыхан мырза, сиз
жок, мен ойлойм кайра бул ошол эгер ошо депутаттардын ичинен премьер-министр же биринчи вице-премьер-министр болуп калса, ал өкмөт менен депутаттын ортосунда көпүрө боло алат деген үмүт бар да. Анткени кээ бир депутаттардын арасында күчтүү адамдар бар, экономиканы түшүнгөн, Кыргызстан өнүктүрөм деген, алар коркпой ошол бийликке, өкмөткө бара алат. Анткени кээде бизде акыркы убакта өкмөт туруксуз болуп атпайбы, бир жыл, бир жарым жыл иштеп эле анан кетип атат, кетип атат. Кээ бир адамдар бар, мисалы өзүндө каалоо болсо мен иштейм десе барат дагы, анан өкмөт келсе кайра депутат болуп келе берет. Экинчиден ошол депутаттардын ичинде жүргөндөн бирөө барса, ал депутаттардын ичинде дагы өзүнүн бир ошондой баягындай колдоо группасы болсо, ал жака барганда сөзсүз бир реформа кылам десе, сөзсүз коомдо кандайдыр бир катмар каршы чыгат. Биз баягындай непопулярный мера деп коет го, ошондо мен ойлойм ошондой нерселерди өткөрүнгө оңоюраак болобу деген.
Мына кече өкмөт башчысы Сапар Исаковда ушул биринчи вице премьер министр ким болот деген суроого 1 декабрдан кийин чечилет да, демек конституцияга ылайык келтиргиси келип атат окшойт. Марат мырза, айтсаңыз, бул элде коомчулукта айтылып жаткан, айталы Аскар Шадиев болуп калса, депутат Аскар Шадиев биринчи вице премьер болуп калса, бир эле учурда өкмөт мүчөсү болуп, бир эле учурда парламенттин мүчөсү болуп, бул каякта мындай тажрыйба бар? Ошондой тажрыйба бир өзүн актаганбы деги?
Эми бул да жанагы эле мен айткандай парламентизмге багытталган толук кадам эмес, жарым кадам. Мисалы Японияны алалы. Мен Японияда болгом. Жапон мамлекети парламенттик монархия. Мен ал жака барганда адилет министри менен жолуккам. Адилет министри шашып бушуп парламенттен келген, ал депутаттык статусу бар киши. Анан сурадык, эмне себептен силер мандатыңарды тапшырбайсыңарбы десек, кантип, эмнеге тапшырабыз дейт. Биз жеңишке келдик да дейт. Биз парламенттик шайлоону жеңип, анан өкмөттү түптөп атсак, эмне себептен мен мандатымды беришим керек? Мен барып алып туруп өзүмдүн маселемди ошол жактан өткөзөм да дейт. Бардык парламенттик мамлекеттерде, Европада дагы, Азияда дагы депутаттык мандатын сактап калышат министрлер. Эгер ошол депутаттын ичинен министр болсо. Депутат болбой калса айла жок, анда мандаты жок жөнөкөй эле министр болуп калат. Эмне себептен мындай системаны куруп атат? Себеби элдин добушун алып келип парламентке отурган депутат эң негизги ишин өкмөт аркылуу жүргүзөт. Аткаруу бийлиги аркылуу элге убада берген убадаларын ишке ашыра алат. Анан өзү депутат болуп биякта отурса, өкмөт таптакыр башка киши келсе, аны ал депутаттарды укпаса, анан кантип ишке ашыра алат? Мына ошол парламентке багытталган бул жарым кадам дегеним ошондон. Болгону эки кишиге көрүп атат. Эгер биз парламенттик мамлекет болсок, бардык депутаттар бардыгыбыз өкмөттүн мүчөсү болобуз десе, канча өкмөттүн орду болсо, ошолорго бардыгына мандатын сактап калыш керек эле.
Жок, муну бир кайсы бир эмеде бул мыйзамда, конституцияда ушундай жазылыптыр. Бирок бир эле учурда парламентте заседание болуп атат, бир эле учурда өкмөттө дагы жыйын болуп атат. Ал каягына катышыш керек, каягына чечимге кол коюш керек, эмне кылыш керек? Бул тескерилиш керекпи Абдыхан мырза?
Ооба, бул жерде добуш берүү укугу сакталат дейт. Мен ойлойм, добуш берүү убакы келет го, бирок негизи, бирок бул мыйзам менен дагы каралыш керек. Кандай аткаруу жолдору, чем конституцияга өзгөртүү кирди, бирок буга карата мыйзам жок да азырынчачы.
1 декабрга чейин конституцияда талап коюлуп турат, бул тууралуу атайын мыйзам кабылданат деп. 1 декабрга чейин мыйзам кабылданып дээрлик күчүнө келип калыш керек эле, бирок андай мыйзам кабыл алынган жок тилекке каршы буга чейин.
Дагы бир маселе, бул баш мыйзамдын 75-чи беренеси боюнча Жогорку Кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттардын көпчүлүк добушу менен чечип койгону парламент жетекчисинде бир бат бат алмашып турушуна шарттап койбойбу, тескерисинче туруксуздук алып келбейби деген да суроолор жаралып атат да.
Кандай кандай?
Жогорку Кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттар.
Бул жерде туура, бул жерде ошол спикер дагы өкмөттү туруктуу болушуна шарт түзсүн деген ниет да. Анткени бизде өкмөт тез тез алмашып атпайбы? Анткени эгер коалиция бузулуп өкмөт кетсе, спикердин дагы полномочиясын кайрадан жарымынан көп кылып аны такташ керек. Ошон үчүн спикер дагы кызыктар болуш керек өкмөттү кетирбегенге деген ниет болуп атат да.
Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим деле ошондой. Спикер деген бул ошол жерде иш алып бара турган эле киши да ал. Ал ошого окшогон эле депутат. Ал саясат кылып, анан кийин өкмөттүн кетишине же калып калышына же бир өкмөттүн мүчөсүнүн кетишине же калып калышына саясат кылганга жол бербегенге шарт берет бул.
Мына эртең күчүнө кире турган конституциянын 81-ci беренесине кайрылып көрсөк да, анда айтылат өкмөт башчыга бюджет жана салыктарга байланышкан мыйзамдар президентке кол коюлган жиберилгенде премьер-министр ага кол койбоо боюнча мамлекет башчысына кайрылууга укуктуу дейт да. Өкмөт башчынын бир таасирин бул жобо канчалык артырат деп ойлойсуз да?
Анткени депутаттар эми биз саясатчы да, элге жага турган кээ бир мыйзамдарды кабыл алганда ошол финансылык жактан толук баягындай подкрепление болбой калышы мүмкүн да, анан карап туруп мүмкүнчүлүк жок десе өкмөт кайрыла алат президентке. Ушундан мен суранам кол койбой туруңузчу деп. Анткени ар бир мыйзамдын артында акча каражат турушу мүмкүн да кээ бир. Ошол аткарылабы аткарылбайбы канчалык деңгээлде аткарылбай калбасын деген ниеттечи.
Мунун экинчи жагы да бар, жакшылап окусаңыз. Ал жерде бир эле премьер министр кайрылса кол койбо деп, кол койбой коюшу мүмкүн деген жерде турат. А бирок кайрылбай койсо милдеттүү түрдө мынча күндүн ичинде кол коюп берет деген жери бар.
Ооба, ошол
эмне жөнүндө сөз кылып атат? Бул мыйзам менен парламент кабыл алган мыйзам менен өкмөт башындагы президентти дагы мажбурлап атат, чек коюп атат. Кааласаң сен президентке кайрыл, катың менен кол койбой койсун. Жок, кол койбой кой турган катың жок болсо, анда президент беш күндүн ичинде кол койбой койсун, кол коюп берсин, кол койбосо ал күчүнө кирет деген жери бар да. Мындайча айтканда парламент менен өкмөттүн бул жерде тыгыз байланыштары пайда болот, өзгөчө салык маселеси келгенде, бюджет маселеси келгенде. Бул ошол эле депутаттардын иштешине дагы шарт түзүп берет. Жанагы бир тарабы каражаты жок мыйзамдарды кабыл алып алып анан иштебеген мыйзам болуп калып атпайбы? Бул бир жак жагы. А экинчи жагынан балким депутаттар кабыл алгандан кийин тез аранын ичинде кол койдурганга, ошо депутаттардын кабыл алган мыйзамы тезирээк иштеп кеткенге шарт түзүлөт.
Ошол 81-ci беренеде айтылат, эгер президент мыйзамда талап кылынган 14 күндүн ичинде кол койбосо, анда ага парламент төрагасы кол коет деген укук берилип атат да. Бул жобо спикердин ыйгарым укуктарын мындан ары бекемдейт десек болобу анда?
Болот, ооба, туура эле. Эгер президент койбосо, депутаттар кабыл алса, спикер кол коет.
Анда президент менен парламенттин ортосуна бир ажырымдар кетип, бир туруксуздукка бир шарт түзүп койбойбу?
Жок, ошого чейин 14 күн ичинде президент сүйлөшүүгө барыш керек да. Такташ керек.
Дагы бир маселе, бул 87-ci беренеге ылайык өкмөт башчысы министрлерди бошотуу жөнүндө президентке жазылган өтүнүчү 5 күндүн ичинде орундалбаса аны өзү бошотууга укугу бар дейт. Ал канчалык бул премьер министрдин кубатын, көз карандылыгын аныктайт болсо далилдейт деп ойлойсуз, Марат мырза?
Мына жана салык жөнүндө сөз кылбадыкпы?
Ооба.
Аны азыр сиз айтып аткан берене, өкмөттүн мүчөлөрүн бошотуу же бошотпоо жөнүндө берене. Кудум ушул беренелер боюнча эксперттер, талдоочулар, укукчулар, укук коргоочулар абдан көп айтып келди. 1-декабрга чейин, референдумга чейин да айтып келишкен, андан кийин дагы. Бул Алмаз Атамбаевдин эле өзүнө даярдап аткан беренеси. Демек бул берене күчүнө киргенден кийин Алмаз Атамбаев премьер министр болуп барып отурат экен дагы, башкара берет экен президентти дагы, парламентти дагы депчи. Чын чынына келгенде бул берене бир жагынан өкмөттүн башчысынын жоопкерчилигин, аброюн, деңгээлин көтөрүп турат. Экинчи жагынан сиз айткандай талаш тартыштуу жаратуучу дагы берене да. Балким президент ал министрди кетиргиси келбей калаттыр. Балким ал өкмөт башчы менен макул эместир. Мына ошого өтө эле аз 5 күндүк убакыт берилген да, ачык айтканда. Себеби 5 күндө парламент чогулбай калышы мүмкүн, алар каникулда жүрүп калган учур болуп калышы мүмкүн. Кеңеш керек. Акыркы чекитти баары парламент коет да.
Фракция лидерлери менен
кеңеш. Фракция лидерлери жок болуп калышы мүмкүн.
Эми мына өкмөт, президент, жогорку кеңеш деп ортосун салыштырып көргөндө премьер министр өкмөт мүчөлөрүнүн баардыгын сунуш кылат, же болбосо дайындайт деген укуктар берилип атат. Бирок толук эмес да. Эмне үчүн коргоо министрлигин, улуттук коопсуздук комитетин, башкы прокуратураны, эсептөө палатасын, улуттук банктын тагдырын эми үчүн президент дайындайт, президент бошотот анын орун басарларына чейинде эми үчүн өкмөткө берилбейт деген суроо болуп атат. Эгерде бийликти берсе толугу эле бербейби деген дагы коомчулукта суроо бар да.
Анткени мындай маселе болуп атпайбы? Өкмөт бир партиядан болушу мүмкүн. Өкмөт мүчөсү, өкмөт жетекчиси бир партиянын өкүлү болсо, ошол партия барчы эле батып кетпеш керек да. Мисалы үчүн бир партиянын өкүлү премьер-министр болду, ошо баанан президент партиядан чыгат, ал көзү карандысыз болуш керек. Анан өкмөт эми туруктуу эмес болуп атпайбы? 5 жыл, 2 жыл. А президент 6 жылга шайланып атат, анан эми ал алыска карап туруп, мен ойлойм, өзү нейтральный түрдө ошо адамдарды коюш керек. Анткени булар өтө кооптуу, өтө жооптуу жерде, баары коопсуздук министрлиги, коргоо министрлиги, анан булар бул жерде партиянын кызыкчылыгы болбош керек да.
Ушул маселелерди өзү Марат мырза, мына негизги коопсуздук жана коргоону жанагы надзордук органдардын башында президенттин турушу, анын дайындап жатышы негизги мамлекеттик негизги бийликтин рычагы дагы эле президентте калды десек болобу?
Мен буга чейин да айтып келгем, дагы айтылып коеюн. Биз парламенттик өлкө деп айтканыбыз туура эмес. Бул элди алдаганыбыз бир жагынан, экинчи жагынан дүйнө жүзүнө уят болгондугубуз деп. Бир дагы парламенттик мамлекетте президент эч убакта коопсуздук күчтөрдү, министрлерди жана сиз айткан бийликте турган адамдарын дайындабайт, андай укугу жок. Анан каршы пикир да жаза албайт. Парламенттик мамлекетте президент ал мажбурлуу түрдө кол коюп берет, формалдуу түрдө. Аларда кандай укук бар парламенттик мамлекетте президенттерде? Сый конокторду кабыл алып коюшу мүмкүн, мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарып коюшу мүмкүн. Атак биз эл шайлаган президент менен отурабыз. Демек биз президенттик парламенттик мамлекеттебиз. Биздин түзүлүшүбүз, мамлекет түзүлүшүбүз Францияга жакыныраак да. Эл шайлаган президент бар, анан анын бийлик укуктары бар. Андай бийлик укуктары бар мамлекеттер бар, мисалы үчүн ала турган болсок Франция ошондой.
Эми үчүн биз анда
өкмөт башчы да бар ал жерде, президент да бар да.
Эми үчүн биз ошондой дүйнөлүк тажрыйба турса, бир жолдор турса, жакшы натыйжалуу ийгиликтерге жетишип аткан башкаруунун бир өбөлгөлөрүн түзүп аткандар болсо, эми үчүн биз аларды тажрыйбаны албай дагы эле баягы бийликти бир колго калтыруу аракетин көрүп атабыз. Анын себеби кайда?
Бир колго калтыруу аракет жок бул жердечи. Бул жерде мен айтайын дегеним, ошол 10-жылы жазган конституциянын авторлоруна ушул суроону берсеңиз болмок да, бул чаташкан, туура эмес система. Эмне себептен? Биздин конституцияны жазган авторлорубуз мындай деп айтты: мына биз президентти көрдүк, эки президентти, болбойт экен биз парламенттик өтөбүз деп, мына парламенттик конституцияны жаздык деди. Биринчиден, парламенттик деп жазган конституциясы туура эмес, ал парламенттик эмес азыркы биздин система. Экинчиден, булар сүткө оозун күйгүзүп алып айранды үйлөп ичкендей да. Мамлекетке мамлекетчилдик киши керек, мамлекетти ойлогон, ач көз эмес, баягы мыйзамды сыйлаган, адам укугун сыйлаган киши келип өлкөнү алып чыгып кете турган киши болсо, президенттик болобу, парламенттик болобу, айырмасы жок, ал өлкөнү алып чыгып кетет. Эсиңерге салып коеюн, Америка 50 жылдан ашык чоң депрессияда болгон, согуштун алдынан баштап. Ошол учурда дагы америкалыктардын саясатчысында мамлекеттик системаны, бийлик системасын өзгөртөлү деген суроо туулган эмес эч убакта. Кудум ушул Америкада азыр президент деп билебиз, ким Американын башында турат, президент деп билебиз. Ошол эле парламенттик мамлекеттерди ала турган болсок, Германиядан Меркельди билебиз. Бул президент эмес, бул өкмөт башчы ушул башында турат деп. А биздин конституцияда так жазылбай калды 10 жылдан бери. Ким Кыргызстандын ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт, ушу белгисиз шуга чейин.
Ошол суроону бергим келип атат да, Абдыкапов мырза, сиз мына бул чакырылыштын башынан бери депутатсыз, салыштырып көрсөңүз 1 декабрга чейин, анан 1 декабрдан кийинки жогорку кеңештин бир өз алдынчалыгына чындап эле шарт түзүлдүбү, чындап эле өбөлгөлөр барбы ушундай?
Мен айтып койгум келет, ушу 2010-жылы кабыл алган конституция бул туура эле болгон. Биз ошо парламент демократияга өтүшүбүз керек, бирок ал шыр өтүп кетиш кыйын, ал кадамдар менен болуп атат. Ошондо биринчи кадам болду, азыр экинчи кадам болуп атат. Анан карап туруп, кайсы мыйзам, кайсы шарттарда иштеп атат, биз иштебей атат, анан баягы кетип аткан оңдоп кете турган нерселер болот да. Анан дүйнөнүн тарыхын карап көрсөк, ошол парламент демократия өткөн мамлекеттер көпчүлүгү өнүккөн. Анткени парламент демократия болгондо негизи граждандык коом да бизде күчтүү болуш керек. Анан биздеги, биз дагы эле баягы Советтер Союзунда калган биздеги баягы кичине кулчулук сезим менен жашагандар бар. ушу бир адам башкарыш керек, стендер тартип керек дегенде барды дагы чыгып атпайбы? Биз жаштарыбыз аз керек атат, азыр буюрса мен ойлойм, буюрса биздин ошол билимдүү баягы билим деңгээли бийик жаштарыбыз көбөйгөндө биз бул жолдо дагы көп ийгиликке жетишебиз. Бул эң туура жолдо, ушул жолдо барышыбыз керек. Экинчиден тышкы саясат боюнча азыр эми бул премьер министр да азыр полномочий көбөйүп атат дагы, анан президент деле макулдаштырып чече турган болот да. Анан азыр караганда мына парламентаризм туру мына 1 декабрдан көбөйүп атат, азмаз болсо да. Мисалы үчүн премьер министр ошол жакпаган министрди кетире алат, 5 күндө кол койбосо президент ал күчүнө кирет. Бул деген өкмөт мүчөлөрү премьер министр менен эсептешип иштешет, ал кимдин адамы болгондо дагы. Экинчиден ошол парламент менен ортосундагы баягы байланыш дагы бул жакшы болот, анткени биз өкмөттүк иштөнүрсөк бул деле жакшы болот. Анткени өкмөт коллегиальный орган, жалгыз чечпейт премьер министр.
Ушул эле маселе боюнча парламенттик система Кыргызстанга ылайык жакшы дегенге мен түп тамыр менен каршымын да. Эмне себептен? Себеби дүйнө жүзүндөгү парламенттик мамлекеттерди карасаңар, көбүнесе абдан көбүнесе моно улут болгон өлкөлөрдө парламентизм өнүккөн. Алгач өлкөлөрүн Японияны ала турган болсок, 90%-дан ашык жалаң жапондор.
Германияда моно улуттук эмеско дейми?
Германияда эле Германиянын конституциясы мынтип жазылган. Кимде ким Германиянын жараны болсо ал немис деп жазылган. Мындайча айтканда ал жерде баардыгы биригип алып туруп немис болуп калышат жаранды кылгандан кийин. Ал жерде башка улут автономия түзүп кетейин деген коркунуч жок эч убакта. Англияны ала турган болсок, көп улуттуу ооба. Бул парламенттик монархия, бирок Англияда 2 палата бар. Анын ички палатасы элдин добушу менен кичи палатасы шайланса, а жогорку палатасын жарымын премьер министр дайындайт, жарымын ушул күнгө чейин падыша, ханыша дайындап атпайбы? Эч кандай шайлоосу жок эле. Алар кимден дайындайт? Эч убакта улутун сатып кетпеген макта англичандарды дайындап атпайбы? Мындайча айтканда кичи палата кабыл алган мыйзамды жогорку палата эгерде ошол мыйзам улуттун кызыкчылыгына каршы келе турган болсо эч убакта өткөзбөйт аны. Ал жерде ошондой бир эме бар да, гарантия бар, кепилдик бар. А бизде болсо 80%-дан ашык улут жашайт. Анын ичинде мына автономия бер, расмий тил берем деп чыгып аткандар бар, ар кандай экстремисттер бар. Ошолорго жол бербес үчүн биз сөзсүз түрдө президенттик формага келишибиз керек дагы, а бирок парламенттик шайлоону калтырышыбыз керек. Өлкөдө бир киши элдин атынан, улуттун атынан жооп берет экен дегенин конституцияны карабай туруп ар бир өлкө билишибиз керек. Аны биз билбейбиз.
Сиз азыр айтып отурган биздеги президенттик анан парламенттик башкаруу, сиз ушуну колдойт экенсиз анда?
Президенттик парламенттик башкаруу айтып атпаймынбы? Парламенттик шайлоо менен келишсин эмелер, партиялар өкмөттү курашсын, а бирок бийликтин башында президент туруш керек ар дайым.
Мына натыйжалуу парламенттик башкарууда өлкөлөрдү алып караса, ал жерде президент парламент аркылуу шайланыш керек деп жүрөт.
Бизде да келечекте мисалы үчүн
пикириңиз,
мен ойлойм, керек болсо президентти дагы парламент шайлаш керек. Биз азыр туура жолдо кетип атабыз, биз буну өнүктүрүшүбүз керек. Туура азыркы парламент элге жакпай атат, кээ бир туура эмес, бирок барып көч түзөлөт дейт. Мен ойлойм, кийинки парламентте дагы жакшыраак жаштар келет, таза адамдар келет. Анан президент дагы парламент аркылуу шайланса, бул жакшы нерсе болот.
Парламент аркылуу эгер биз президентти шайлап ала турган болсок, макта тытышып жатып калабыз да. Эч кандай өнүкпөй турган учурга келебиз. Эмне себептен айтып берейинби? Биринчиден, эл шайланган президент андай реформага барышы кыйын. Бул биринчиден. Экинчиден, биз көп улуттуу мамлекет болуп атабыз. Анан дүйнө жүзүнүн бир да мамлекетине жок, ушуну эсиңертүүгө тутуп койгула. Биз өз өзүбүздүн мыйзамыбызга жазып койдук шайлоо кодексине. Кайсыл бир партия башка улутту тизмесине киргизбей койсо депутат болом деген талапкерлерде, анда ал тизмеси борбордук шайлоо комиссиясынан өтпөйт дагы, ал шайлоого катыша албай калат. Биз жалгыз кыргыздар, сен башка улутсуң, кел мына тизмеин партиянын тизмесине кир дагы, депутат болуп алып бизди башкар деп атабыз. Мындай шоокундуу нерсе эч бирде жок. Бир жагынан биз ошо улуттун өкүлүн кемсинтип атабыз, сен башка улутсуң деп мыйзамыбызга жазып алып, а бизде жарандардын тең укуктуулугу бар да. Бул тең укуктуулукту биз эч кандай бузбашыбыз керек. Эгер ошого бара турган болсок, биздин келечегибиз анда күмөн, бүдөмүк.
Бирок ушул боюнча айтып кетейин, башка улуттун өкүлдөрү дагы ошол улуттун өкүлү эмес, мен Кыргызстандын өкүлүмүн, мен Кыргызстандын жаранымын деген түшүнүк пайда болот да ошондочу. Алар Кыргызстан үчүн да күйүш керек.
Рахмат, урматтуу эксперттер, урматтуу радио кагармандар. Бүгүн биз 1-декабрдан баштап күчүнө кире турган жогорку кеңештин жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына байланышкан беренелердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу болду. Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.